Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nadškof Zore pri maši za domovino. Hvaležni smo za lastno državo, a v njej je vse manj pravice za vse.
Glas upokojencev in inštitut 1. oktober ob današnjem protestnem shodu napovedujeta stopnjevanje aktivnosti.
Poklukar zanika očitke tožilke in obljublja reševanje zadev na centru za varovanje.
Predsednica Pirc Musarjeva na posvetu diplomacije spodbudila k koaliciji miru in sodelovanja v Združenih narodih.
V napadu z nožem na osnovni šoli v Zagrebu umrl otrok, več je ranjenih.
Evropska unija, Ukrajina se mora samo odločiti, kdaj in kako bo vstopila v mirovna pogajanja.
Vreme, popoldne bo oblačno, padavine na jugu bodo ponehale, jutri bo precej jasno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je sinoči daroval sveto mašo za domovino, saj se na praznik dneva samostojnosti in enotnosti spominjamo razglasitve izidov plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti države Slovenije leta 1990. Poudaril je nujnost pravičnosti za vse in jasno povedal, česa vse so ljudje v naši državi naveličani, med drugim birokracije, nadzora in poseganja v osebno svobodo izbire. Več Meta Potočnik.
Na Božice spominjamo Kristusovega rojstva, ko je prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, prišla na svet. Dan za to lučjo, ki je namenjena in podarjena vsem ljudem, pa je 26. decembra 1990 zasvetila luč svobode in demokracije tudi za našo državo, je uvodoma dejal Zore.
Danes smo, dragi ljudje, najprej praznični. Kajti samostojnosti in neodvisnosti naše države nihče ne more ukiniti. Lahko ukinjajo ustanove in spominske dneve. Samostojna in neodvisna Slovenija je največji spomenik naše osamosvojitve.
Ob pogledu na politično in družbeno krajino pa nadškof ugotavlja, da se je slovenski raj žal spremenil v bojno polje nepravičnosti.
A da bo ta sadovnjak ostal sadovnjak, mora v njem stanovati pravica in prebivati pravičnost. Za koga? Za vse. Brezpogojno za vse. Takoj, ko se začne pravica meriti z različnimi vatli, ostane samo še govorjenje o pravici in pravičnosti. Če je ni za vse in če ni za vse enaka, je ni.
Prva v tej skrbi za našo državo je poklicana politika. Politiki so namreč obljubljali skrb za skupno dobro vseh, da bodo za državo skrbeli v skladu z zakoni in svojo vestjo. Zore žal opaža, da so ljudje utrujeni od dela, ki ne zadošča za preživetje, utrujeni so od birokracije, od obsedenosti države z nadzorom.
Ki vsakega državljana obravnava kot nekoga, ki ga je treba nadzorovati, namesto kot osebo, ki je odgovorna za skupno dobro. Ljudje tudi niso utrujeni od življenja v družini. Saj je družina prva vrednota, najbolj potrebna za življenje družbe in cerkve. Naveličani pa so politike, ki je zaporedje prepirov in kratkovidnega upravljanja javnih zadev. Utrujeni so od javnih služb, ki jih silijo k uporabi zasebnih storitev, upravljanja, ki ne zna ovrednotiti pobud za izobraževanje, za oskrbo, za gradnjo in za zdravstvo.
In zato, ker smo hvaležni za našo državo, bomo vedno jasno povedali, kaj zahtevamo od tistih, ki so prevzeli odgovornost v politiki, je še dejal Zore.
Na Trgu republike v Ljubljani se je ob 15. začel zadnji letošnji protestni shod v organizaciji Inštituta 1. oktober in inicijative Glas upokojencev. Udeleženci, zbralo naj bi se jih več tisoč, opozarjajo na stiske in težave upokojencev in starejših v Sloveniji ter pozivajo vlado k pravičnim rešitvam. Že od 11. naprej je nekaj več kot 120 voznikov po Ljubljani vozilo zgolj 20 km na uro v znak protesta proti vladi, da z upokojenci ne ravna, kot si zaslužijo. O programu shoda pa je Pavel Rupar povedal.
Bomo upozorili, da tisto božičnico nam letos enostavno oduzeli, da ljudje ne živijo dobro. Res je, da se več kot leto in pol že borimo, da kdo ve kam daleč nismo prišli, kar pomeni, da vlada nikakor nima posluha za nas. S tem pa seveda tudi potem zaključujemo to naše tako imenovano uporniško leto. Za na koncu se bomo potem pa posvetili tudi malo praznikom.
Ugotavlja, da so tudi druge upokojenske organizacije, med njimi Zveza društev upokojencev Slovenije in Sindikat upokojencev, spoznale, da zgolj pogovor in čakanje na odgovor strani vlade nima smisla in prav tako razmišljajo o zaostrovanju aktivnosti.
Da bomo mi aktivnosti stopnjevali. Zdaj, če je danes prvič na nekoliko višjem nivoju ta pritisk, ker je seveda sramota, da se morajo stari ljudje za svoje pravice pa pokojnine na tak način izpostavljati in boriti, pomeni, da bomo te aktivnosti še stopnjevali. Nikakor ne bomo obupali.
Je še povedal Pavel Rupar. Teden dni potem, ko so v javnost prišle zaskrbljujoče informacije o domnevnem nepravilnem delu policije in Centra za varovanje in zaščito, je v oddaji Tarča na televiziji Slovenija okrožna državna tožilka Mateja Gončin prekinila medijski molk in se odzvala na očitke iz poročila o izrednem pregledu dela Centra za varovanje in zaščito. Navedbe v poročilu so po njenih besedah neresnične, zaskrbljujoče in poskus njene diskreditacije. Napovedala je nove postopke in kazenske ovadbe. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa te očitke zavrača. Zanika tudi, da bi želeli nepravilnosti pomesti pod preprogo. Obljublja, da je reševanje situacije že v teku.
Večina slovenskih policistk in policistov delajo zelo dobro. Tukaj gre za eno posamezno enoto in seveda to enoto bo seveda tako, kot sem policiji naložil z obveznimi usmeritvami, tudi reorganizirala. In do 1.4. je rok, da se organizacija izvede in seveda verjamem, da bo policija to naredila in seveda to sem naložil generalnemu direktorju policije.
Glede generalnega direktorja policije Senada Jušića pa je ponovil, da ostaja na položaju. Na Brdu pri Kranju se je sklenil 28-letni posvet slovenske diplomacije, ki je potekal od srede. Vodje slovenskih diplomatskih predstavništev in konzulatov je nagovorilo več predstavnikov političnega vrha, danes tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poudarila je pomen ohranjanja multilateralizma, mednarodnega prava in prizadevanj za mir, pa tudi profesionalne državi privržene diplomacije, ne glede na to, kdo je na oblasti. Izrazila je tudi ponos nad delovanjem Slovenije v njenem prvem letu nestalnega članstva v Varnostnem svetu Združenih narodov. Petra Stopar.
Predsednica se je v govoru pred diplomati v veliki meri razumljivo posvetila političnim razmeram po svetu. Menila je, da naša civilizacija še ni naredila miselnega preskoka, po katerem bi mednarodno skupnost soustvarjali na podlagi vladavine mednarodnega prava, trajnostnega razvoja in varstva človekovih pravic. Spomnila je, da bo naslednje leto minilo 80 let od konca druge svetovne vojne, takrat pa je bila na omenjeni miselni preskok iskreno pripravljena večina držav. Ne nazadnje je nastala tudi Organizacija Združenih narodov.
Toda 80 leti kasneje vojna kot sredstvo za reševanje sporov ponovno postaja povsem sprejemljiva. Zdi se, kot da smo 80 leti živeli v iluziji, da napredujemo kot skupnost, ne samo v znanstveno-tehnološkem, pač pa tudi v vrednostnem smislu, v smislu humanosti in dostojanstva za vse.
Po njenih besedah nam ne sme biti tuja ideja, da med državami članicami OZN vzpostavimo koalicijo miru in sodelovanja, ki ne želi biti žrtev rivalstva velesil, ampak si bo prizadevala za krepitev povezovanja med državami, ki želijo dovolj prostora zase, tudi v multipolarnem svetu. Slovenije po njenem mnenju ne sme biti strah povezovati se z državami povsod po svetu.
Če želimo napredovati, za kar potrebujemo mir in varnost, je naša dolžnost in pravica, da nismo tiho. Naša dolžnost in pravica je, da se povezujemo z enakomislečimi državami, ki ne želijo biti tiho, ki ne želijo biti postranska žrtev interesov velikih.
Predsednica republike se je odzvala tudi na novo strategijo slovenske zunanje politike, ki jo je vlada potrdila ravno v času tega posveta in jo označila za najmanjši skupni imenovalec interesov Slovenije. Poleg strategije za Zahodni Balkan pa bi morali po njenem imeti tudi strategijo do Vzhodne Azije, Jugovzhodne Azije in Afrike, kjer bodo naslednja težišča mednarodnega dogajanja. Poudarila je tudi pomembno vlogo gospodarske diplomacije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Farmacevti ne bodo več mogli uveljavljati ugovora vesti. NSI, takšna ureditev je nesprejemljiva.
Škof Matjaž vidi sinodalno prenovo kot priložnost za utrjevanje škofijske vizije in duhovno rast vernikov.
Šport, Olimpija in Celje januarja z dodatnima tekmama za osmino finala nogometne konferenčne lige.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na ljubljanski zahodni obvoznici med izvozom in uvozom Brdo proti Kozarjam, kjer je oviran promet sedaj na odstavnem pasu, kljub temu pa še vedno zastoj do razcepa Koseze. Zastoj tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, ter naprej po južni ljubljanski obvoznici med razcepoma Kozarja in Malence proti Malencam, proti Dolenski, no tu iz smeri Primorske proti Štajerski priporočamo zahodno in severno obvoznico. Zastoj tudi na severni obvoznici in sicer med Kosezam in Tomačem proti Zadobrovi, se pravi proti Štajerski. Ja, burja še vedno ostraja v Vipavski dolini in sicer na Vipavski hitri cesti. Med razcepom Nanos in priključkom Selo, tu je zaradi burje prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Prav tako tudi še vedno prepoved za priklopnike in polpriklopnike, na prihodih Babno polje, Petrina in Vinica zaradi zimskih razmer na hrvaški strani. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Hrvaško pretresa grozljiv zločin. Na zagrebški osnovni šoli Prečko je namreč 19-letnik dopoldne z nožem napadel učiteljico in več otrok, pri čemer je ubil 7-letno deklico, ranjenih pa je še 5 ljudi, od tega 3 otroci, ki niso več v smrtni nevarnosti. Prizorišče zločina je obiskal hrvaški premier Andrej Plenković, ki je izrazil zgroženost nad napadom ter svojcem izrekel sožalje. Dodal je, da pristojne službe še ugotavljajo, kaj točno se je zgodilo in kako je 19-letni napadalec, ki ga je policija že aretirala, povezan s šolo, na kateri je izvedel napad. Osumljenec naj bi sicer imel duševne težave, v napadu pa naj bi bil ranjen tudi sam. Voditelji držav članic Evropske unije so včeraj na vrhu v Bruslju sprejeli več političnih odločitev. Med drugim so potrdili nadaljnjo pomoč Ukrajini v boju zoper rusko agresijo in pozvali k vključujočemu političnemu procesu v Siriji po padcu režima Bašarja al-Asada, kar so označili kot zgodovinsko priložnost za Sirce. Več Marcel Krek.
EU bo Kijevu pomagala, dokler bo to potrebno, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Z njo se je strinjal tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki meni, da se lahko samo Ukrajina sama odloča o tem, kdaj in kako bo vstopila v mirovna pogajanja z Rusijo, ki bi se lahko začela prihodnje leto.
The European Union stands united in its support to Ukraine.
EU enotno podpira Ukrajino pri doseganju celovitega, pravičnega in trajnega miru, ne kakršnega koli miru, ne kapitulacije. Samo Ukrajina kot napadena država lahko legitimno določi, kaj pomeni mir in kdaj bodo izpolnjeni pogoji za verodostojna pogajanja.
Define what peace means and if and when the conditions are met for credible negotiations.
Druga pomembna točka je bila situacija v Siriji po padcu Asadovega režima. Brusel zdaj od upornikov, ki so prevzeli oblast v Damasku, pričakuje vključujoč politični proces pod sirskim vodstvom, ki bo upošteval voljo sirskega ljudstva. Von der Leinova je poudarila, da bo povezava osredotočena na obnovo Sirije in oskrbo njenega prebivalstva, nad čimer bo bdela visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas. Istočasno pa bodo morala naša prizadevanja spremljati tudi ustrezna dejanja novega vodstva v Damasku, tako smo se odločili za pristop po korakih, je dejala von der Leinova. V luči prihajajoče administracije novoizvoljenega ameriškega predsednika republikanca Donalda Trumpa pa so se voditelji zavzeli za ohranitev tesnih čezatlantskih vezi, saj sta 27-terica in ZDA močno gospodarsko, varnostno in vojaško prepletena. Pa tudi:
We have a joint interest in addressing global economic challenges.
V skupnem interesu imamo reševanje svetovnih gospodarskih izzivov, kot je na primer presežna zmogljivost na Kitajskem. Hkrati pa se v EU pripravljamo tudi na različne scenarije, je dejala von der Leyen. Z včerajšnjim vrhom se je neformalno tudi končalo madžarsko predsedstvo svetu Evropske unije. 1. januarja bo štafeto prevzela Poljska.
Ruska vojska je zjutraj z raketami napadla Kijev. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je bil pri tem ubit en človek, najmanj 9 pa ranjenih. Po napadu je brez ogrevanja več tisoč ljudi. Moskva je napad opredelila kot odgovor na nedavni ukrajinski napad z zahodnimi raketami na kemično tovarno na jugu Rusije. Ukrajinske oblasti poročajo tudi o raketnih napadih v južnem pristaniškem mestu Kherson, kjer sta bila ubita 2 človeka, ter v več drugih krajih po državi. Farmacevti v lekarnah ne bodo mogli več uveljavljati ugovora vesti. Koalicijski poslanci so namreč podprli predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti. V SDS so se jo obstruirali, v NSI so bili proti. Za komentar smo prosili moralnega teologa dr. Gabriela Kavčiča, prispevek Roka Mihevca.
Kot razlog, zakaj je sprememba nujna, so koalicijski poslanci v razpravi izpostavljali primer iz Lendave, ko farmacevtka stranki ni želela izdati kontracepcijskih tablet. Poslanka Svobode Andreja Živic je poudarila, da bi bila ureditev, po kateri bi pacienti po zdravila morali v drugo lekarno, nedopustna z vidika človekovega dostojanstva.
Namen lekarniške dejavnosti je namreč zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja.
Poslanka Levice Nataša Sukič pa je dodala, naj si tisti, ki menijo, da se lahko vmešavajo v zdravstveno oskrbo ali povozijo diagnoze zdravnikov, poiščajo drugo zaposlitev. Medtem so v NSI onemogočenju ugovora vesti za farmacevte nasprotovali.
Menimo, da je takšna ureditev nesprejemljiva, saj delu zdravstvenih delavcev odrekate pravico do ugovora vesti, ki jo po sedanji ureditvi imajo. Poleg tega jih postavlja v neenak položaj v primerjavi z ostalimi zdravstvenimi delavci, za katere bo še naprej veljala ureditev uresničevanja pravice do ugovora vesti, kot je zapisana v 56. členu zakona o zdravstveni dejavnosti.
Je povedala poslanka Iva Dimic. Moralni teolog dr. Gabriel Kavčič meni, da nas takšna hitra sprememba lahko navdaja s skrbjo in ogorčenjem.
Prvič, očitno so vladajoči zanalašč najprej predvideli možnost ugovora vesti, da so s tem zgolj razburkali javno mnenje in potem na tej podlagi na hitro v narekovajih popravili zadevo. Drugič, to ukinjanje ugovora vesti gre v smer splošnega ukinjanja ugovora vesti, kar pomeni civilizacijsko nazadovanje in pa tudi močno krhanje standardov demokratične družbe. Tretjič, zadeva po mojem ne bi smela zdržati morebitne ustavne presoje, saj neki zakon sedaj omejuje ustavno zagotovljene pravice. Vse to me zelo skrbi in se res sprašujem, kam plovemo, kaj so dolgoročni cilji takega pobalinskega zakonodajnega dogajanja.
Je še opozoril moralni teolog dr. Gabriel Kavčič.
Država je za izplačilo odškodnin v primeru 258 domov, ki so jih pristojni po lanskih poplavah umestili na seznam za odstranitev, z lastniki podpisala 119 pogodb, za 57 objektov pa je denar že izplačala. Skupni znesek izplačanih odškodnin znaša nekaj več kot 17 milijonov evrov. Več Jonka Njer.
Izplačila odškodnin potekajo hitreje od načrtovanega, ocenjuje vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic. Upa, da bodo še sedmim lastnikom odškodnine izplačali še letos, sicer pa kmalu po novem letu. V povprečju odškodnine sicer znašajo med 320 in 340 tisočaki. Šefic pravi, da imajo primere, kjer so upravičenci zelo zadovoljni, v nekaterih posameznih primerih pa so bila pričakovanja višja. Z njimi pogovorov še ni so zaključili. Vsi tisti, ki pa so do zdaj že dobili pogodbe in izplačila, so se s cenitvami v celoti strinjali, je poudaril Šefic. Prve rušitve objektov so sicer že na vidiku.
Prvo rušenje, ker bo ta postopek javnega razpisa, ki zdaj poteka, uspešen, potem bojo zanesljivo prvi postopki rušitve že v mesecu januarja, začetku februarja. Namreč 38 objektov, za katere je bila izplačena odškodnina, so tudi že zemljiškoknjižno urejeni in 9 objektov je država oziroma DSU v imenu države tudi že prevzel.
V vladni službi za obnovo se trenutno ukvarjajo tudi s primeri 40 lastnikov, ki so vložili tožbe na upravno sodišče zoper sklep vlade o odstranitvi njihovih objektov. Od tega je največ 33 lastnikov na območju levega brega Savinje v Letušu. Šefic pojasnjuje, da v večini primerov lastniki menijo, da bi lahko zadostno varnost njihovih domov zagotovili z drugimi ukrepi, ocena stroke pa je nekoliko drugačna. Zato so za vse tožbe oziroma ugovore pripravili ustrezna dodatna strokovna pojasnila. V postopku se bodo vse te zadeve razjasnile in bomo videli, kakšen bo izid, je dodal. Ob tem tečejo tudi postopki glede 66 objektov, ki so jih občine in stroka poleg že obstoječih 258 dodatno prepoznali kot ogrožene ter jih umestili na seznam za odstranitev. Za 35 od njih so v občini Šoštanj zaključili javno razgrnitev strokovnih mnenj. Trenutno preučujejo prejete pripombe, potem pa bo sledila dokončna potrditev sklepa na vladi. Za ostale objekte so strokovna mnenja že pripravljena ter v potrditvi na svetu za obnovo, nekatera pa v dopolnjevanju pri državni tehnični pisarni.
Ob minuli 30-letnici Radio Ognišče smo pred mikrofonom gostili celjskega ordinarja, monsignorja Maksimiljana Matjaža, ki je spregovoril o izzivih in priložnostih preteklega leta ter o pripravah na prihajajoče sveto leto. Pogovarjal se je Alen Salihovič.
Celjski škof Maksimiljan Matjaž je poudaril, da je bilo preteklo leto zaznamovano z intenzivnim sinodalnim delom. Papež je ob koncu oktobra izdal ključni sinodalni dokument, ki vernike spodbuja k poglobljenemu razmisleku in delovanju.
Želel bi, da bi v različnih strukturah, se pravi v župnijskih svetih, duhovniškem svetu, dekani, da bi najprej tako, kakor je tudi papež svetoval, da bi nekako prebrali se soočili s tem dokumentom. In ga na nek način brali res zdaj v luči svetega leta, kaj je tisto, kar je tisto ključno ali pa vstopno mesto, da bi lahko to leto, sveto leto, na nek način povezali prav stopa z to prenovo, ki jo sinodalno prenovo.
Adventni čas, v katerem smo še vedno, je po škofovih besedah idealen trenutek za prebujanje duha. Verniki naj bi se zavedali svojega dostojanstva Božjih otrok ter poslanstva, da širijo Božje kraljestvo. V luči svetovnih kriz, kot sta vojna v Ukrajini in nestabilno gospodarstvo, je škof Matjaž izpostavil pomen krščanskega upanja. Papeževa nova enciklika Vzljubil nas je, poudarja Božjo ljubezen kot temelj upanja.
Naša zgodovina oziroma naš temelj upanja je zelo nekaj trdnega, zato ker je postavljen na tej ljubezni Boga do vsakega. Ta Vzljubil nas je, je papeževa enciklika, ki pravi prav to, no, da izkustvo, spoznanje te Božje ljubezni je seveda eno veliko upanje.
Škof Matjaž je pogovor sklenil z mislijo o cerkvi kot živem Kristusovem telesu, kjer je vsak vernik pomemben. Poudaril je, da bo prihodnje leto čas utrjevanja vere, molitve in dejanj solidarnosti. Celotnemu pogovoru bo se lahko prisluhnili zvečer v muzeju dneva ob 18.
Pred nami je četrta adventna nedelja, časa za pripravo na Božič je vse manj, a mnogi so že skoraj tam, saj so že postavili božična drevesca. Zakaj se nam tako zelo mudi, smo v svetovalnici vprašali diplomiranega teologa in stalnega diakona Matica Vidica. Takole je odgovoril.
Mi smo potrošniška družba in jaz meni pravim, ne, potrošniška družba zahteva dvoje, zahteva svoje pripadnike in te pripadnike naredi ravno s tem prvič, da jih dela žalostne, ker ti žalostni se zadovoljujejo, so najbolj se potešijo svojo žalost ravno z nakupi, po drugi strani pa stržet, ne, jaz lahko rečem, da so nam ukradli Božič.
Ko je sam obiskal družino na Gode v Postojni, ki iz leta v leto postavi gibljive jaslice, se je začudil, saj je pričakoval nekaj ogromnega, a je doumel, da je skrivnost drugje.
Mene je tako besenetilo, ravno to iz neke skromnosti so naredili neko veličino. In tu je naša pot, te zadnje priprave, da razmišljamo, kako bomo skromno naredili veličino. To je bistvo Kristus. Kaj je bil Kristus? Ja, dojenček. To ni bil kralj, ki bi nam prijezdil. Najbolj primarno je ratilo nekaj najbolj veličasnega. In taki morajo biti prazniki. In to je resnica teh praznikov.
V Postojnski jami pa bo do 25. decembra že 34-tič na ogled žive jaslice, obogatene s pesmijo vrhunskih izvajalcev in domačinov. Glavnina priprav je stekla konec septembra, nam je povedal predsednik uprave družbe Marjan Batagel.
Konec koncev moramo 100 naturščikov, to se pravi domačinov, niso igralci pripraviti na to predstavo. Ogromno imamo profesionalcev, ki vstopajo z instrumenti prvič v jamsko okolje in potem še vsa scenografija, kostumografija, luči, organizacija, vse to pripelja v jamo, je tako prijetno opravilo, ker na koncu vemo, koliko ljudi razveselimo in kako polni vtisov odhajajo ven in govorijo o naših živih jaslicah. Konec koncev gre za žive jaslice, ki so spremenile tudi način razmišljanja o živih jaslicah, zato ker so zapustile prvič v postojnski sakralni objekt. Veliko posnemovalcev smo imeli, smo bili pa tisti prvi, ki smo ta način prikazovanja takrat prvič prikazali, še danes ustrajamo in smo to slavo ponesli v svet, tako da so postale nekje že globalni dogodek, zato se ne gre čuditi, da nas bo v teh 5 dneh obiskalo tam nekje med 23 pa 24 tisoč obiskovalcev.
Za nami je zgodovinski večer za slovenski nogomet, tako Olimpija kot Celje bosta namreč prezimila v Evropi, saj sta si priigrala dodatni tekmi za uvrstitev v osmino finala Evropske konferenčne lige. Celjani so v zadnji 6 tekmi ligaškega dela na domačem igrišču s 3-2 premagali valižanski TNS, potem ko so kar 2 zaostajali. Ljubljančani pa so na zahtevnem gostovanju v Bjalstoku remizirali s polsko prvakinjo Jagiellonijo z 0-0. Celje se bo v dodatnih kvalifikacijah februarja v 2 tekmah pomerilo s ciprskim Apoelom, Olimpija pa z borcem iz Banja Luke je določil današnji UEFA žreb. V italijanski Val Gardeni so danes izpeljali 2. supervele slalom alpskih smučarjev v tej sezoni. Zmagal je domačin Matija Kase za vsega 100 pred američanom Gerardom Goldbergom, 3. je bil švicar Marko Odermatt. Do točk sta prišla 2 Slovenca, 29. je bil Martin Čater, 16. pa s številko 61 Miha Hrobat. Jutri bo v Val Gardeni še smuk. Nadaljujemo onkraj luže, košarkari Dallasa so davi po našem času s 95-118 v ligi NBA izgubili doma proti ekipi Los Angeles Clippers. Za Teksašane, ki ostajajo na visokem 4. mestu zahodne konference, Luka Dončić tokrat zaradi lažje poškodbe pete ni igral. Je pa prav tako davi po našem času igral Anže Kopitar. Pri visoki zmagi svojih Los Angeles Kings v ligi NHL v gosteh proti Philadelphia Flyers 7-3 je Hrušičan dosegal 2 gola. Tudi kralji so na 4. mestu na zahodu. Jesenice pa so sinoči v Podmežakli v alpski hokejski ligi gostile Val Gardeno in jo premagale s 3-2. Drevi nova tekma čaka tradicionalne rivale železarjev Olimpijo, Ljubljančani, ki so v črni seriji 6 zaporednih porazov v ligi ASHL, bodo ob 19:15 gostovali v Salzburgu. Za konec še enkrat na sneg, biatlonci so v francoskem Annecyju, kjer je včerajšnjo sprintersko tekmo dobil Norvežan Martin Uldal. Najboljši Slovenec je bil Jakov Fak, z enim zgrešenim strelom je končal na 23. mestu. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44.
Popoldne bo oblačno, le na jugu države bodo še občasne rahle padavine. Od severozahoda se bo oblačnost počasi trgala. Pihal bo severni veter, ki bo predvsem pod Karavankami tudi močan. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo proti večeru oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju do 10 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, veter bo ponehal. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 10, drugod od minus 6 do 1, najvišje dnevne od nič do 7, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo bo sprva delno jasno, popoldne pa bo oblačnost naraščala. Zvečer se bodo začele pojavljati rahle padavine, po nižinah in v notranjosti večinoma kot sneg. V noči na ponedeljek bo v notranjosti države snežilo, le na skrajnem vzhodu bo deloma deževalo, deloma snežilo. Več padavin bo v južni polovici Slovenije. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. In še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 6 stopinj Celzija. Letališče Portorož 10, piha burja v sunkih do 44 km na uro, Ajdovščina, Koper, Nova Gorica in Tolmin 9 stopinj Celzija, v Tolminu piha severovzhodnik v sunkih do 41 km na uro, po četrtek 8 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 7, Celje, Murska Sobota, Hrastnik, Kranj, Krško, Lendava, Litija, Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina in Trbovlje 7 stopinj Celzija. Črnomelj, Novo mesto in Bovec 6, v Bovcu piha severovzhodnik v sunkih do 82 km na uro. Gornji Grad, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje tudi 6 stopinj, Slovenj Gradec, Gorenja vas, Ilirska Bistrica, Metlika in Mežica ter Ravne na Koroškem 5 stopinj Celzija, Bohinjska Češnjica, Pohorje, Idrija, Vrhnika 4 stopinje, Kočevje, Postojna in Logatec 3, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Parateče in Babno Polje ter Jezersko nič stopinj, Rudno Polje minus 2, Krvavec minus 5, Kredarica pa zmerno oblačno minus 12, piha pa severozahodnik v sunkih do 85 km na uro. Na ljubljanski zahodni obvoznici med izvozom in uvozom Brdo proti Kozarjam je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Nastal je zastoj. Zastoj pa na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, pa seveda na ljubljanski obvoznici tako na južni med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencam, Dolenski iz smeri Primorska proti Štajerski priporočamo zahodno in severno obvoznico. Na severni obvoznici pa zastoj med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi. Promet je zaradi popoldanske prometne konice seveda povečan, zato potrpežljivo, predvsem pa si vzemite dovolj časa. Še to, na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo zaradi burje velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Prepoved prve stopnje. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva lahko prisluhnete pogovoru s celjskim ordinarjem Maksimilijanom Matjažem. Z njim smo govorili o izzivih in priložnostih preteklega leta ter o pripravah na prihajajoče sveto leto ob 18. Ura pa je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.